akula umuntu ohlale phansi wangibuza ukuthi usebenze kanjani so far esingathi ngesilungu performance appraiser. Owenza kale ukuthi ni abekungelandaba ukuthi ngisebenze njani ngingugcina sihlalo. Okuqathikile ukuthi ngisebenza lobani. Ngakho ke mina ngacelwa ukuthi ngisebethathe isikhundla lesi ngubaba uChamisa. Okwamanje kasiwe osekhokhela sokukhokhela umama uMakhube. Mina ngiyalile ukusebenza naye. So yikho ngikhitho isikhundla lesi and ngicabangela ukuthi committee zaqhubela phambili isebenza engofisayo ukuthi iqhubele phambili sezingeni lingcono kudlalela kade likhona ngoba ngemva kwakho konke lokho singamaZimbabwe sifisela ukuthi kube nempumelelo elizenda kithi. Ngizaqhubeka ngisebenza le committee lay ngize ngenze i-recall ngoba okwamanje i-recall ayikayenziwa kodwa ukhangelela ukuthi izenzakala maduzane.
Kuyini osukutholile ngalolu daba? Kukhona okulotshelweyo yini? Njalo lokho kungabe kusitsho ukuthi awuseyilunga laleli dali?
Angikatholi incwadi, angikatholi umuntu okhulume lami, kodwa ngicabanga ukuthi mangibele eHarare ngeviki elandelayo ngizabona incwadi. Okwamanje ngizwe sokukhulunywa edalela ePhalamende, mina ngaleso sikhathi bengekho phakathi, bengilandelela uhlelo lePhalamende ngoZoom. So mina ngibe ngomunye oreplace kodwa ngingakarecola. Akutsho ukuthi ni angisoze ngarecola, ngicabanga ukuthi ni akusenzuku zatshwala, maduzane nje enza recola. Akulanto emangalisayo ngakho lokho ngoba besimelele ukuthi kwenzakale ngenxa yokuthi ni wonke umuntu oyehluleka ukwamukela ubukhokheli obutsha osobukhona lapha neParliament uyaba lenkinga nale ukuthi angagcine serikholiwe. Ngakho ke mina ngomunye wabantu abaconsultileyo labantu bewange basebengitshela ukuthi ni bafisa ukuthi ngingasupporti umama uKhuphe labanye bakhe. Ngiqhubekele phambili ngisebenza ndawonye lobaba uChamisa. So yikho okuzayenza ngixotshwe eParliament, yikho okwenze ngakhitshwa lokuba nguchairman.